93,9 FM.
Ще поговорим малко за икономика и пари, за бюджет и за евро, за Европа и еврозоната. По всички тези теми професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден, благодаря за поканата.
Да започнем с нашия бюджет 2012. Мизерия или раздвижване на икономиката и увеличение на брутния вътрешен продукт? Какво забелязваме в проекто бюджета за следващата година?
Проектът бюджета вече е остарял на фона на последните развития в еврозоната.
Да.
Това е може би случай, в който той трябва да бъде актуализиран като проект още преди да влезе на второ четене.
Финансовият министър обеща, че до година през 1 май, на 1 май или на 1 юни ще бъде актуализиран, но вие твърдите, че трябва да се актуализира сега.
Да, той беше принуден да признае вчера, мисля, или онзи ден, това, което доста икономисти в България извън нея казваха, че ако този проект се приеме на бюджета, той няма как да не бъде преразгледан най-късно в средата на годината. Така че господин Дянков просто препотвърди предварителните прогнози, в които той доскоро не се слушваше.
Така.
И очевидно, че при последното развитие с учащаващата се дълбока, да се надяваме, не спасяваме криза в еврозоната, тогава вече бюджета няма как да не бъде преразгледан, тъй като евентуална смяна на валутата означава и преформатиране на бюджета, поради проста причина, че целият бюджет е изчислен на основа на валутен курс приблизително 2 към 1 спрямо еврото, тъй като курсът е фиксиран. Но при евентуално разпадане на еврозоната и връщане към старите валути означава, че бюджетът трябва да бъде преизчисляван. Така че чисто технически трябва да бъде преизчисляван, но по-лошото е, че той трябва да бъде преизчисляван, тъй като приходната част, както вече имахме възможност да коментираме преди време, е твърде оптимистична. И това ще доведе до неспасяеми бюджетни дефицити още след няколко месеца.
Понеже заговорихте за еврозоната, да отидем там най-напред да видим какво се случва. Всички тези заплахи, които звучат в последните дни, че едва ли не по Коледа някъде еврото пропада, еврозоната се разпада. Вчера и тази сутрин Оли Рен казва, че предстоят 10 драматични дни в Европа. Вашия коментар, професор Гечев?
Това развитие е изключително неприятно за Европа. И ние като европейци, като българи сме силно притеснени. За съжаление това не е изненадващо, тъй като за разлика от американската криза, този път имаше доста гласове и на български, и на чужди икономисти, че може да се стигне до такъв неприятен сценарий. Откровенно да ви кажа, и към момента не допускам, някакси не ми се иска да вярва, че Европа няма да предприеме даже и последната спасителна мярка, която е отпускане на печатната машина.
Днес вече се заговори за това, че ще я отпуснат.
Ами това е последното и може би единствено възможно вече решение. Има друго теоретично възможно решение. Това е евентуално наливане на резерви от прехвърляне на резерви от китайските резерви и от руските. Но това е свързано с доста сложни външнополитически маневри. Всички разбират, че китайци и руснаци няма да наливат пари просто така за спасяване Европа. Това ще стане при определени условия.
Да.
Но за такова нещо се иска доста време, доста преговори, уговорки, нещо, което даже само се коментира без да са влезнали в преки преговори. Така, мнението на повечето колеги, като чета материали в България, в Съединените щати и Западна Европа, е, че най-вероятно последният шанс ще бъде отпускането на печатната машина, т.е. една инфлационна вълна да изчисти големите.
Това не е ли обаче и опасно в същото време?
Разбира се, че е опасно. Такава
какви последици, какви плюсови и какви минуси ще има, като се пусне плюсове, печатницата?
Единствените плюсове са, и това не е абсолютно сигурно, е това ще бъде един последен опит за спасяване на продънения чорал на еврото. Но последиците са изключително тежки. Това значи обезценяване на активите на всички фирми, не само в еврозоната, но и в Европа. Даже и не само в Европа.
Не само в Европа,
тъй като това ще има последици. Обезценяване спестяванията на хората. На практика спестяванията на фирми и на граждани, нали, ще бъдат конфискувани по един напълно демократичен в кавички метод, какъвто е високата инфлация. И нищо добро не ни чака и в България, тъй като ние сме страна, която по никакъв начин не може да се противопостави на основните тенденции, Ние можем само да се опитаме да минимизираме негативния ефект, но като гледам, правителството даже не демонстрира никакви опити. Поне да. Не съм прочел никакви смислени действия, които евентуално да доведат до омекотяване на този удар. Ето, например, Централната банка на Великобритания е да. Официално обяви, че започва работа по подготовка на сценарии на Великобритания при евентуален разпад на еврото, какво прави Централната банка и какво става с икономиката на Великобритания. Но за България нищо не се чува. Надявам се, че се работи някъде, но даже при положение, че аз съм сравнително информиран, да. Поне до мен не са стигнали такива сигнали, че някъде някой разработва такива смислени.
Естествено, България е малка държава, ако се работеше до сега да се е разчуло вече. Да. Ние, на какво ще разчитаме ние в България в тази тежка ситуация, професор Гечев? Разговарям с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.
На нищо не може да разчитаме в момента. По принцип, правителството и Централната банка трябва да разработят, очевидно са три възможните варианти. Да речеме, двата основни варианта са, ако се затвази режима на паричен съвет, което е сюжет за друг разговор, тъй като това би имало някои предимства, но би задълбочило други недостатъци, за които е ставало дума.
Да.
Но това е да се подготви разчет на бюджета и на цялата икономика за връщане обратно на Deutsche Mark, тъй като разпадането на еврозоната, ако се разпадне, означава връщането на старите валути. Втори вариант е да се направи паричен съвет, той е проиграван 96-та година, бюджета спрямо долара, в два варианта. И фиксиран и третия вариант е, който също е много разумен и повечето страни са ориентирали към него. Даже в условията на такава инфлация, лично аз считам, че това е най-вероятно и най-реалистичният вариант е принудително излизане от паричен съвет и минаване на управляем плаващ валутен курс.
Е, няма ли от това пак да се създадат последващи опасности и за финансите и за цялата икономика?
Разбира се, че ще се създадат, но ние просто нямаме избор. При разпада на пирамидата тя повлича около себе си всички малки и големи страни, както виждате.
Да.
Така че ние може да говорим само за някаква тактика на отчаяна защита. И не само според мен, но на базата на разчети и размишления върху тези варианти, както и на човек, който е бил в основния екип, подготвящ паричния съвет, смятам, че сякаш е неизбежна ориентацията към управляем плаващ валутен курс, което между впрочем има предимства при висока инфлация, тъй като само по този начин може да реагира българската икономика. Иначе представете си, че имаме даже фиксиран курс към еврото,
да.
При положение, че се отпусне инфлацията в еврозоната с печатане на пари, даже една инфлация от 20-30%, тя вероятно ще бъде и по-висока, най-вероятно ще бъде и над 50% годишна инфлация при такъв удар, просто българската икономика при този фиксиран курс означава абсолютен некролог за цялата експортна българска индустрия. Ще бъде немислимо за българските износители да удържат на такъв удар, т.е. ние нямаме право да разсипем българските износители, които са гръбнака на българската
борт
икономика.
Валутният борт от големия хранител на стабилността в България, защитник и свещена крава, се превръща в тежък камък.
Ами да, има публикации, просто трябваше да се чете по-внимателно последните 7-8 години, когато много колеги сме писали, ние трябваше да излезем от паричния съвет още преди 5-6 години, преди Подема, по време на Подема, преди последната рецесия, тъй като един от аргументите беше точно този, че даже в сравнително по-лека рецесия, всяка икономика, намираща се в паричен съвет, има много по-малко инструменти, е много по-ограничена да противодейства, отколкото икономика, намираща се в нормален, както се казва, управляемо плаващ валутен курс. Но политиците, поради политическия комфорт на паричния съвет и на малкото главоболие, предпочетаха да остават този проблем бавно и полека да ерозира българските износители за тяхна сметка, но да запазят политическия си комфорт. Но сега при евентуално задълбочаване на вече на рецесията, очертаваща се за 2012 година, даже от най-големите оптимисти, излизането от паричния съвет ще стане неспасяемо, просто неизбежно.
Големи банки от водещи икономически държави постигнаха някакво съгласие да водят единна политика. Какво означава това на практика? Внася ли някакво успокоение и спасение в случая?
Не, не значи, тъй като значи. Специално в банковата система, когато има ликвидна криза, каквато е на лице, единственото спасение е да се намерят пари, които да покрият дефицита в банковата система. Там никакви други политически и икономически заклинания не важат, така както беше и с срива на нашата банкова система през 96-та година, когато над 2 милиарда и половина долара по същество бяха откраднати чрез необслужваеми кредити. Тогава единственото спасение беше да се намери финансиране на тази огромна празнота в банките. Никакви други, тогава, ако си спомнете, опитахме с сливания, с помощи от Държавния резерв, това спаси само някои от банките, но 17 банки, държавни и частни, фалираха. Така че по закона на пазара такива хубави срещи и прокламации няма да свършат работа. Трябват пари. Да. А това е проблема, че Европейския съюз и Еврозоната, Централната банка, нямат пари. Да кажем на слушателите, че даже и новия фонд застрахователен, така да се каже, за финансова стабилност, той на практика 3/4 почти изчерпан само с Гърция. Останали са около 240 милиарда евро. Това са трохички за Европейския съюз, които евентуално като начало да бъдат използвани за Италия. Но потъването на Италия е просто ни бедна фантазията какви последици ще има спрямо Гърция. Гърция мечта в сравнение с това, което ще стане с Италия. Да. Тоест Европейския съюз няма пари. Сега се надява на помощ от Международния валутен фонд, което ще рече от Съединените щати, тъй като там решенията се взимат само от телефона в Белия дом. Това трябва да е ясно.
Е, и Федералния резерв сам понякога взима решение, не само от Белия дом.
Не, повярвайте ми, аз съм имал възможността да влизам и в Белия дом и да преговарям. Не, няма решение на Федералния резерв, които се взимат
без санкцията на Белия дом.
Да не забравяме, че Федералния резерв по конституция е независим, като всяка централна банка.
Да, вярно е.
Но шефа на банката се посочва от кого? От президента на Съединените щати.
Така е, да.
Няма такъв шеф на банката, който ще предприеме, става дума за важни кардинални решения, без да ги съгласува с президента. И според мен това е нормално да съгласува.
Понеже заговорихте за политика, днес ми направи впечатление следната теза. Все повече европейци смятат, че Германия трябва да изведе континента от кризата. Това обаче бе определено от Deutsche Welle като настъпление на Четвъртия райх под мотото, забележете, с помощта на еврокризата да си вземем това, което не успяхме да спечелим в две световни войни. Как ви изглежда това твърдение?
Това ми изглежда като, знам, числата на Германия. Така? Германия наистина се намира в най-добро състояние от така наречените развити страни на Европейския съюз. С известна оговорка по някои показатели Великобритания е по-добре, но несъмнено, че локомотива на Европа е Германия. Тяхната финансова система по основни показатели стои сравнително добре, но те нямат такива резерви. Германия не е в състояние да поеме евентуалния удар от към Италия или след това Испания и Португалия, тъй като трябва да е ясно, че при такава голяма страна, икономика като Италия, потъването автоматично ще завлече още 3-4 страни, които и без това са на ръба на пропаста. Германия няма такива свободни ресурси. Изключено е, просто сметките не излизат, даже и да искат.
Професор Гечев, накрая много се говори за Европейската централна банка и нейните функции относно облигациите на така наречените болни страни. Вашето мнение и вашия коментар?
Европейската централна банка, както и правителствата и най-вече Европейската комисия е твърде късно вече да се каже, но те заслужават много сериозни упреци, тъй като всеки така нормално мислещ човек с основание си задава въпроса къде са били експертите, тези огромни отдели на Европейската централна банка от нейното създаване? Къде са експертите, комисиите, агенциите на Европейския съюз? Тъй като натрупването на тези огромни задължения и продънването на чувала на Европа е станало не вчера, не последните 2-3 години. Това е процес, който се е развивал лавинообразно през последните 15-20 години. И наистина е изумително, че бюрокрацията на Европа и на Централната банка безотговорно и бих казал даже престъпно проспава възможностите за удържането на процеса в много по-ранен период. Сега вече решаването на въпроса ще мине, как, каквото и да е решението, то ще мине през някакъв икономически катаклизъм.
Да. И някакъв, макар и минимален оптимизъм накрая?
Ми, за голямо съжаление, знаете, аз по принцип съм оптимист.
Да, да. И за това ви питам.
Значи оптимизма се изразява само в това как да минимизираме тежките загуби. Но тъй като още не знаем какви решения ще бъдат взети, трудно е да се каже и какви ще бъдат загубите, но със сигурност може да се каже, че загубите ще бъдат поети от гражданите. Те няма да бъдат поети от големите акули финансови, които ни докараха до това състояние. Така че богатите са си спокойни, но
да му мислим ние.
Европейци да му мислят. Точно така.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви. Добро за сега.
Благодаря. Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. 93,9 FM.